Frú forseti. Við höldum nú áfram umræðu framlengingu gjaldeyrishafta. Mjög lítið breytt tillaga liggur hér fyrir þrátt fyrir að samið hafi verið það við lok þings síðastliðið vor að ríkisstjórnin reyndi að gera endurbætur á þessu frumvarpi sínu. Það hefur ekki gerst, við erum hér stödd ennþá í sömu sporunum og skiljum að við málið þrátt fyrir að reyndar sé búið að fella út, það var gert síðastliðið vor, að felld voru út nokkur atriði sem að voru hreint út sagt fáránleg. Þá er margt fáránlegt í þessu ennþá. En ég get nú ekki látið hjá líða að nefna hversu undarlegt og í raun súrrealist það er að hér skuli ríkisstjórn, Samfylkingar og Vinstri grætna vera að mæla fyrir ströngustu gjaldeyrishöftum sem að sést hafa í Evrópu frá falli Berlínarmúrsins og á sama tíma kemur þetta sama fólk hér upp og vill fella niður alla tolla á innflutning matvæla. Hvernig fá menn þetta til þess að koma heim og saman? Á sama tíma og hér er boðuð gríðarlega ströng gjaldeyrishöft og ótrúleg einangrunarstefna, þá ætla menn að fella niður alla innflutningstolla. Þetta kemur ekki heim og saman. Enda er rökstuðningurinn nú býsna gloppóttur. Menn líta algjörlega framhjá því að íslenskt matvælaverð er með því lægsta í Evrópu, með því allra lægsta í Evrópu. Og þar vitna ég nú bara í skýrslur Evrópusambandsins sjálfs, Eurostat, sem að reglulega kannar og ber saman matvælaverð í Evrópu. En jæja, hvers vegna gjaldeyrishöftin? Væntanlega vegna þess að það er skortur á erlendum gjaldeyri í landinu. Það er rökstuðningurinn að við getum ekki aflað nægs gjaldeyris til þess að standa undir skuldum nema með gjaldeyrishöftum. Og er þá eðlilegt að á sama tíma skuli menn hafa varið síðastliðnu sumri ekki það að reyna að bæta þetta frumvarp um gjaldeyrishöftin heldur varið sumrinu í linnulausar árásir á íslenskan landbúnað. Íslenskan landbúnað sem að sparar þjóðinni yfir 40 miljarða króna í að erlendum gjaldeyri á hverju ári. Það vill nefnilega gleymast nánast undantekningalaust þegar að menn vega að íslenskum landbúnaði að það er ekki nóg að líta bara til útflutningstekna, gjaldeyristekna, það þarf líka að líta á hinaliðina, sparnaðin. Og hver væri staða okkar til þess að afnema gjaldeyrishöft? Hver væri staða íslensku krónunar ef að fyrir efnahagshrunið hefði verið búið að innleiða þær breytingar sem að menn boða nú hvað var þar landbúnaðinn og einhverjum þó í sérlagi sósíaldemókrata rýmsir. Ég hélt að þessi umræða hefði verið til lykta leitt með efnahagshruninu þegar við sáum svart á hvítu hversu miklu máli það skiptir að framleiða okkar eigin vörur og spara gjaldeyri. Það er ekki hægt annað en að setja þetta í samhengi við þessa umræðu um gjaldeyrishöftin nú. Menn óttast að afnám haftana muni leiða til verulegs falls á gengi krónunar. En hver eru rökin fyrir því? Fyrst og fremst virðast rökin byggjast á því að menn verði svo hræddir þegar að höftin eru afnuminn. Þá verði svo hræddir við að eiga krónur að þeir muni í stórum stíl skipta þeim yfir í erlenda mynd. Það kann að vera að slíkt gerist í fyrstu. En menn geta þá tapað gríðarlega miklum peningum á því að ganga of langt í að kaupa erlendan gjaldeyri í allt of dýru verði. Það er nefnilega ekkert víst að til lengri tíma litið myndi gengi krónunar veikjast ef að gjaldeyrishöft yrðu afnumin. Að minnsta kosti hlýtur það að vera eðlileg krafa þegar menn leggja fram frumvarp sem þetta að þeir séu búin að leggja raunhaft mat á það hvernig gjaldmiðillinn myndi þróast ef ekki kæmi til lagasetningarinnar. Því við skulum hafa það í huga að lögin gjaldeyrishöft áttu aðeins að vera til bráðabirða. Á sama háttu ýmsir skattar, ýmsir nýju skattar ríkisstjórnarinnar og skattahækkanir áttu bara að vera til bráðabirða. En voru þau auðvitað ekki, þá áttu gjaldeyrishöftin bara að vera til bráðabirða. Hættan er nefnilega sú, og þetta sjáum við þegar gerast, að þegar að menn fara að aðlaga sig höftunum, þá verði erfiðar og erfiðar að afnema þau. Hvernig ætla menn að afnema höftin eftir 5 ár ef þeir gátu það ekki eftir 2 ár? Það skortir mjög á skýringar á því. En umfram allt eru gjaldeyrishöft, ég tala nú ekki um að ákveða að gjaldeyrishöftin eigi að vara í að minnstakosti 5 ár í viðbót, umfram allt er það yfirlýsing stjórnvalda um það að þau hafi ekki trú á íslensku efnahagslífi. Og þegar að stjórnvöld eru búin að gefa út yfirlýsingu um það, að þau hafi ekki sjálftrú á eigin gjaldmiðl og eigin efnahagslífi, hvers vegna eiga þá aðrir að gera það? Hver hættir sér í fjárfestingu í landi þar sem að stjórnvöld senda út slík viðvörunarmerki? Ég held því að það sé því rétt að endurskoða þetta frumvarp í heild, draga það til baka núna og búa til nýtt plan um það hvernig við afnumum gjaldeyrishöftin, en í því verður líka að felast fullkomin endurskoðun peningamálastefnu landsins, því hún hefur ekki virkað. Hún virkaði ekki árin á undanhruninu. Sama stefna hefur verið rekin á sömu mönnum í meirinn áratug og hefur ekki skilað til allum árangri. Sama hvað aðstæður hafa verið uppi, hvort sem það hefur verið þensla eða kreppa, efnahagsuppgangur eða efnahagshrun. Þessi leið hefur ekki virkað. Er þá ekki tímabært að endurskoða peningamálastefnuna og samhliða því að hún er endurskoðuð og ný peningamálastefna mynduð, endurskoða þá þetta frumvarp um gjaldeyrishöft? Við verðum vissulega að spara gjaldeyri og við verðum að framleiða meiri gjaldeyri. Þess vegna er svo grátlegt að þessi 2,5, nærri 3 ár sem að liðin eru frá efnahagshruninu hafi ekki verið nýtt til þess að efla útflutningsgreinarnar eða innlenda framleiðslu. Það voru nefnilega öll tækifæri til þess á meðan að gjaldmiðlinn var svona veikur, svona lágt skráður og í gjaldeyrishöftum. Það hefur verið mikill áhugi á því að fjárfesta á Íslandi. Fyrir liggja fjárfestingar áform, fjárfestingar hugmyndir frá tugum erlendra og innlendra aðila. Stór verkefni. Allir setja þó tvennt fyrir sig. Þetta strandar allt á 2 atriðum. Í fyrsta lagi pólitísku óvissunni, sérstaklega varandi skattastefnuna. Þegar að ríkisstjórn er á 2 árum búin að hækka og breyta sköttum 100 sinnum og boðar að það sé rétt byrjunin, þá eru sko fáir sem að þora að fjárfesta við þær aðstæður. Hitt er óvissa orkusköpun. Ef að þessi 2 atriði eru leyst, ef að menn kæmust nú einhvern tímann að niðurstöðum það hvernig þeir ætlu að nýta þau tækifæri sem hér eru til að framleiða umhverfisvæna orku, þá umhverfisvænustu í heimi, og kæmu á lágmarksstöðuleika í stjórnarfari landsins, lágmarksstöðuleika í skattkerfinu. Nú þá væri ekkert því til fyrirstöðu að hér gæti fjárfesting aukist mjög hratt, ekki hvað síst í útflutningsgreinum, og gjaldeyristekjur þjóðarinnar gæti þá jafnframt aukist mjög hratt. Við þær aðstæður er miklu auðveldara en ella að afnema gjaldeyrishöftin og gera það hratt. Tækifærið hefur því ekki verið nýtt, tíminn hefur ekki verið nýttur til þess að undirbúa afnám gjaldeyrishafta. 2,5-3 ár hafa farið til spillis. Það er ekki seinna vænna að snúa við þessari stefnu. Ef ég undirbúning afnám gjaldeyrishafta meðal annars með því að auka framleiðslu í landinu, eins og ég nefndi áðan, áhugin og tækifærin eru til staðar. Við sjáum það á áhuga erlendra fjárfesta á að kaupa hér fasteignir og land, en það eru einu hlutinni sem menn þora fjárfesta í hér. Er treystaði þó að fasteignir verði ekki teknar eignanámi, treystaði þó að það verði ekki fundin upp 30% fasteignaskattur, en atvinnuskapandi verkefni, ný framleiðsla, það er flókið og það mikil áhætti í því fólkin að menn treysta sér ekki í það á meðan að stjórnvöld eru stöðugt að auka á óvissuna. Verði breyting þar á, verði dreifur óvissunni, þá er ekkert því til fyrirstöðu að auka hér framleiðslu, útflutning hratt og afnema gjaldeyrishöft.
einn háttvirtur þingmaður hefur óskað eftir að vita